il ritmo, il melodia eccezionali per disco di Siglatana, European Superstate, un gruppo leggendario inglese post-punk, Killing Joke. Twassalna al program iħor mis-sensila Connect, sensila flimkien miegħi Albert Bell imtella mill-fakultà tisħiħ tas-soċjetà fejn kull ġie mista kif żgħidu flimkien mal-mistednin tagħna nagħtu titwila li jċinu għaddej fil-qasam tar-riċerka fil-fakultà u aspetti oħrajn relatati mad-diversi disċiplini li huma parti minn din il-fakultà multidisċiplinarja. Illum għal dan il-għan għandi pjaċir kbir nilqa il-kap tad-dipartiment tal-counseling fi ħdan il-fakultà tisħiħ tas-soċjetà, Dr. Dion Mifsud. Merħba Dion u grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna.
Grazzi tal-istedina.
Forsi tajjeb biex nibdew peress li inti l-ewwel mistieden li kellna minn dan il-dipartiment fuq din is-sensiela nitkellmu xi ftit fuq l-istorja tad-dipartiment, x'kienu il-milestones prinċipali s'issa u x'inhi il-vizjoni tad-dipartiment.
Id-dipartiment twaqqaf flimkien mal-fakultà tisħiħ tas-soċjetà, ġifieri fl-ewwel ta' Wissu tas-sena 2012.
Ta' fablament id-dak.
Iva. Għaliex dak iż-żmien kont kap tad-dipartiment tal-psikoloġija u d-dipartiment tal-psikoloġija minħabba il-kobor tiegħu u minħabba illi kellu ammont sostanzjali ta' studenti kien inqasam fi tlieta u minnu kienu ħarġu d-dipartiment tal-counseling u d-dipartiment tal-istudji tal-familja u fil-fatt jiena mxejt miegħu meta twaqqaf. Ovvjament d-dipartiment jiffoka l-aktar fuq l-opportunitajiet fejn għandhom x'qismu mad-dinja tal-counseling u fil-fatt naħseb il-qudiem se jkun għandna ċansi nitkellmu fuq il-programmi li aħna nofru kemm programmi ta' tagħlim fil-counseling li waslu għal li wieħed ikollu warrant illum ta' counselor kif ukoll affarijiet li għandhom x'qismu riċerka fil-counseling.
Tajjeb, semmit il-warrant u dawn l-aħħar snin m'hemmx dubju li saru żviluppi kbar fil-professjoni tal-counseling u d-dipartiment kien x'prun importanti biex anka l-counseling illum sar professjoni. Ġista tgħidilna xi ftit affarijiet dwar dan kollu x'kienu l-proċessi involuti u kemm kien diffiċli biex il-counseling isir professjoni regolat bil-liġi, warranting, ecc.
Ovvjament minħabba il-counseling f'Malta għandu pjuttost storja ftit antika mhux ħażin, fis-sens li l-ewwel forma ta' counseling kienet ġiet offruta minn Moviment ta' Kana għal koppji li kienu jsibu ruħhom f'diffikultajiet u qed imorru lura snin 50. Fis-snin 60 id-Dipartiment tal-Edukazzjoni kien minħa tal-Gvern qed ngħidu kien induna bil-proċessi importanti li għaddu fejn li kunem gwida minnaħa ta' counselors u ta' guidance teachers fl-iskejjel u allura kien beda joffri programmi fejn teachers stabiliti kunu jmorru jagħmlu korsijiet fil-counseling maġġorment fil-Università ta' Peel l-Ingilterra. Fl-1974 kien twaqqaf il-Guidance and Counseling Unit fil-Furjana.
Iftakru.
Li fil-fatt mbagħad stabbilixxa l-counseling fl-iskejjel sewwa. Għajna sejrin hekk, imbagħad l-università daħlet biex bdiet toffri l-ewwel korsijiet fil-counseling, fil-guidance u fil-counseling, l-ewwel fl-1987 kien jismu diploma in guidance and counseling, fl-1993 kien l-ewwel kors propju fil-counseling li kien diploma fil-counseling li ġie offrut erba' darbiet, fl-2008 counseling sar master's degree minn din l-università l-ewwel darba. U bdejna nofru kors jismu Masters in Counseling, kors ta' 4 snin part-time. Fl-2011 bdejna nofru kors internazzjonali li jismu Master of Arts in Transcultural Counseling. Tul dan iż-żmien imbagħad ovvjament tikber il-xewqa li l-counseling isir professjoni għalih kif huwa f'ħafna pajjiżi oħrajn. U għal ħafna snin konna qegħdin nagħmlu ftit lobbying għal dan il-għan u llum il-counseling għandu liġi tiegħu li għaddiet sena li għaddiet mill-Parlament Malti ġiet invigore fl-ewwel ta' Mejju tas-sena li għaddiet bħalissa hemm board li qiegħed jaħdem fuq proċess ta' warranting biex il-counselors kollha professjonali jiġu warranted.
Komand komet nifem għandkom rappresentanza fuq dak il-board.
Il-Dipartiment għandu
bil-liġi.
That's right, Iva. Il-Dipartiment bil-liġi għandu rappresentanza ta' membru fuq dak il-board, Iva.
Pal outsider forsi jolqot nil-fat li ġieli kunem naqa' konfużjoni bejn il-counseling u dawk li nsejħulhom helping professions oħrajn bħal social work, psikoloġija, etc. X'inhi d-differenza eżatt bejniethom?
Tajjeb, mela, ħan nibda billi nispjega ftit il-counseling x'inhu. Sewwa l-counseling huwa opportunità biex wieħed isib sitwazzjoni fejn jista' jaħdem fuq affarijiet li qegħdin jillimitaw lilu bħala persuna. Normalment il-counselor jaħdem iktar ma' sitwazzjonijiet fil-ħajja normali tagħna, jiġifieri fejn wieħed pereżempju qed isib diffikultà biex jagħżel, dak ovvjament huwa xogħol li wieħed jista' jagħmel ma' counselor. Id-differenza prinċipali allura hija fil-filosofija, jiġifieri il-counseling minnu nnifsu jaħdem għal benessere għal well-being tal-persuna mingħajr ma jimmedikalizza l-problema. U allura din hija l-ewwel qabża differenti minn dik li aħna nistgħu ngħidu fejn tidħol pereżempju psikoloġija klinika, pereżempju li hija medikalizzata. Ġifieri meta wieħed imur għand counselor jaf illi l-intervent se jkun intervent pjuttost umanist iktar milli medikalizzat. It-tieni wkoll imbagħad hija d-differenza fil-ammont fil-mod ta' kif studenti jistgħu jiġu biex jistudjaw il-counseling. Il-counseling jieħu minn kull professjoni oħra, m'hemm l-ebda problema li wieħed jiġi pereżempju mill-kamp ta' social work li semmejt inti jew mill-kamp tal-psikoloġija jew mill-kamp tal-edukazzjoni. Mentri biex wieħed isir psikologu, pereżempju, bil forsi tikollu first degree fil-psikoloġija. Ġifieri dawn huma ż-żewġ differenzi kbar ħafna nħoss jiena fejn tidħol psikoloġija. Fejn tidħol psikoterapija kif nifhmu aħna f'Malta, normalment wieħed jifhem illi fejn il-counseling huwa iktar eklettiku u allura wieħed ikun qiegħed juża l-approaches differenti li jeżistu u jista' juża l-approaches kollha li jeżistu fil-psikoterapija kif nużaw aħna f'Malta wieħed jistudja u jsir xi ftit jewwis espert ta' psikoterapija waħda, pereżempju l-Gestalt, pereżempju l-Family Systems u juża b'mod purist nistgħu ngħidu hemmhekk.
Allura l-counseling huwa iktar eklektiku kif qed nifhem.
U
forsi allura telaq xi ftit mill-fundazzjoni fil-ħsieb pereżempju ta' Carl Rogers kif niftakar jien studjaj ftit counseling u qed nagħmel l-ewwel degree fil-psikoloġija. U dak iż-żmien qed nitkellem fid-designijiet kien qisu marbut insitu ma' l-filosofija Rogeriana. Unconditional positive regard. Ah, da daqshekk qawwija dominanti hemm skejjel taħsib oħra.
Il-bażi umanistika tal-counseling li qed tirreferi għaliha l-iskola ta' Carl Rogers hemmha dajva, ġifieri fis-sens li wieħed jibda minn hemmhekk fil-kwistjoni ta' kif wieħed jagħmel empatija, kif wieħed jagħmel juża l-unconditional positive regard, kif wieħed ikun genuin fir-risposti tiegħu. Imma ovvjament dik mhix biżejjed, hija biss il-bidu, hija biss li wieħed kapaċi jifforma relazzjoni mal-klijent hemmhekk. Imbagħad ovvjament l-interventi minn approaches differenti jintużaw kollha, ġifieri mill-iskola psikodinamika, mill-iskola eżistenzjalista, mill-iskola tal-cognitive behavior therapy, dawn il-counselor kapaċi jużhom kollha.
Proset tajjeb. Niġu għal programm tal-riċerka li għaldej bħalissa fid-dipartiment, x'tista' tgħid iktar dwaru? X'inhu għaldej eżattament?
Mela, ovvjament id-dipartiment minħabba li kif għedna twaqqaf f'ċertu żmien, mad-dipartiment bdiet ir-riċerka tista' tgħid. Kienet qed tissir qabel meta twaqqaf il-programm tal-masters, imma xi ftit jew wis għadna qegħdin nibdew u allura r-riċerka fid-dipartiment ħadet qisu dal-aħħar snin. Fejn qiegħed l-iktar involut id-dipartiment anke minħabba il- mod l-għażla tiegħu illi jaħdem fil-rigward tal-counseling transkulturali, hemmhekk għandna nistgħu ngħidu l-ewwel għalqa kbira tar-riċerka li aħna għandna, ġifieri aħna nirriċerkaw ħafna id-differenza fil-counseling f'postijiet differenti, f'kulturi differenti u bil-mod ta' kif jista' jasal għandi nies b'modijiet differenti fir-rispett tal-kulturi fejn ikun qiegħed isir. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq counseling għaw Malta u qed nitkellmu fuq counseling f'posti oħra nitkellmu fuq żewġ entitajiet kompletament differenti. Kunċett importanti fil-counseling, pereżempju, li wieħed iżhom l-affarijiet li ngħaddu fil-counseling mod konfidenzjali, il-mod kif nifhmu l-konfidenzjalità aħna hawnhekk f'Malta hija kompletament differenti mill-mod kif jifhmu l-konfidenzjalità f'pajjiż fl-Asja, pereżempju, li hija soċjetà pjuttost kollettivista differenti ħafna mill-soċjetà xiftit jew is individualista li qed insiru aħna wkoll hawnhekk f'Malta. Xi ħaġa oħra li nagħmlu ħafna fid-dipartiment hija li kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu fl-etika fil-counseling nirriċerkawhom sew, ġifieri hawnhekk joħolġu kunċetti bħal poter fil-counseling sewwa meta inti għandek persuna illi wieħed qiegħed jafda l-affarijiet xi ftit jew wis konfidenzjali tiegħu magħha qed toħloq sitwazzjoni kbira ta' poter fil-persuna l-oħra pereżempju, dawk ovvjament nirriċerkawhom sewwa. Xi ħaġa oħra li aħna l-Maltin mdorri jinbiegħu ħafna drabi laqas biss nipproblematizzawha hija l-fatt li tant nafu lil xulxin illi il-counseling xi ftit jew wis joħloq sitwazzjoni kompletament differenti għaliex bil-mod ta' networking tagħna kapaċi by deduction naslu anki għal persuna. U ħed irid joqgħod attent li.
Ġieli saru studji pereżempju mill-lat komparati fuq sitwazzjoni simili f'pajjiżi żgħar oħra fejn għandhom l-istess problema ta' ċokon u forsi anke l-insularità. Qed kellna studji f'dak il-mod?
Iva, ġifiri fuq livell internazzjonali hemm ħafna studji u il-membri tad-dipartiment tagħna għamlu studji wkoll. Per eżempju studju interessanti ħafna illi sar minn persuna illi għandha x'taqsam mad-dipartiment tagħna imma hija bbażata f'Massey University New Zealand ħadmet xi ftit fuq gżira żgħira illi hemm fil-Paċifiku jisimha Kirbes. U l-mod ta' kif il-soċjetà ta' Kirbes hija networked tixbaħ ħafna lill-soċjetà tagħna. Differenza hija illi aħna għandna popolazzjoni illi hija pjuttost kbira f'art żgħira. Kirbes hija art żgħira, però ovvjament għandha popolazzjoni żgħira ħafna ħdejna. Il-proċessi imma huma l-istess. Nista' nqabbel ukoll dak li jiġri fix-Shetland Islands pereżempju, ħabib tiegħi li ġieli ħdimt miegħu. Huwa l-uniku counselor li hemm fil-belt kapitali ta' Shetland Islands jisimha l-Erwick, sewwa hemm popolazzjoni ta' 800 biss, u dan huwa ovvjament huwa
affaxxinant.
Huwa x'ismu huwa public figure, ġifieri jgħid li malli jimxi fit-triq kulħadd jafu, kulħadd jaf il-problemi bażikament ta' kulħadd fil-fatt hemmhekk. So wieħed ġifieri f'popolazzjonijiet żgħar ikollna daw it-tip ta' problemi u Malta għandha daw it-tip ta' problemi mhux minħabba li għandha popolazzjoni żgħira, għax Malta għandha popolazzjoni daqs belt mdaqsa fl-Ewropa pereżempju sewwa, imma ċ-ċokon tal-ċokon fiżiku tal-post, ċ-ċokon ġeografiku tal-post jagħmilha ċerta u anki networking tagħna jagħmilha ċerta li aħna xorta waħda xi ftit jew wis naslu biex inkunu nafu xulxin. Din toħloq problema oħra, problema ta' multiple relationships, jiġifieri ta' relazzjonijiet multipli li wieħed daqqa jintaqa' miegħek bħala kollega pereżempju Albert, u daqqa jintaqa' miegħek jien naf x'imkien ieħor. Pereżempju ma nistax immur tiġ pereżempju jiena x'ħa nintaqa' ma' xi klijenti tiegħi u ħafna drabi l-klijenti mingħajr ma jafu jikxfu lhom infushom għax jiġu jkellmuni fuq il-problemi tagħhom u dat tip u wieħed irid joqgħod attent ħafna.
Qed nistaqsik naqa' mistoqsija forsi pjuttost soċjoloġika, nsemmu ħafna ċ-ċokon u l-insularità. U dan l-ispirtu ta' kollettivizmu li forsi anke jiddomina f'pajjiżna kemm nafu l-xulxin, eċetera. Imma m'hemmx dubju li biex xejrid soċjali qed naraw dawn l-aħħar snin u dan huwa fatt riċerkat, qed tikber ħafna iktar l-anonimità. Ma tasabx li din tippreżenta ċerti problemi partikolari li jaf jiġi wiċċ imwiċċ magħhom. Il-counselor qed jiġuni f'moħħi pereżempju problema tal-loneliness. Għandna ħafna nies li minkejja din ir-rabta komunitarja li ngħidu li hija tipika tas-soċjetà Maltija, ħafna nies weħedhom illum.
Iva.
Taħseb li din hija realtà li qed jikkonfronta l-counselor illum?
Eħe, ġifieri ħa nibdew mill-loneliness tal-klijenti, iva, ġifieri jiena ilni counselor mill-1990. So il-problemi li klijenti kienu jiġu bihom dak iż-żmien u l-problemi li jiġu bihom illum huma kompletament differenti. U waħda minnhom hija din, jiġifieri waħda minnhom hija l-iżolament ta' ċertu nies, u din sibuha ħafna drabi imma mhux biss, però l-iktar li nistgħu nsibuha hija meta jkollok interventi ma' nies anzjani. Ġifieri dik hija waħda kbira ħafna, ġifieri nies anzjani llum xi ftit jew wisq u qiegħed nitkellem mod ġeneriku ħalli ovvjament ma nagħtlux fl-affarijiet individwali, però mod ġeneriku ħafna anzjani jgħaddu minn sitwazzjonijiet ta' weħedhom illa li x'qisu l-iżvilupp kbir li sar hija li ħadd m'għandu ħin u ħadd m'għandu ċans. U ħadd m'għandu ħin u ħadd m'għandu ċans, jew ħafna nies m'għandhomx ħin u ħafna nies m'għandhomx ċans għall-anzjani. Fil meta jkollna klijenti anzjani nistennew daw it-tip ta' affarijiet minn għandhom. L-istudenti tagħna li ħafna minnhom għandhom prattiku f'postijiet differenti, meta jirrapportaw l-ħaġa illi għal-iktar komuni fil-homes tal-anzjani pjuttost jgħadini, ġifiri illi l-anzjani ħossuhom wieħedhom għaliex in-nies li jiġu minnhom ma jmorrux jarawhom ħafna drabi. Nerġa' ngħid dan huwa kumment ġeneriku u ma jfissirx.
Ma taħseb il-problema hija konċentrata fost il-popolazzjoni anzjana tagħna jew hija forsi iktar mifruxxa?
Le mbagħad ovvjament nerġa' niġi lura dak illi għad ħadd m'għandu ħin u ħadd m'għandu ċans. Mhijiex biss kwistjoni tal-li wieħed iżur il-ġenituri jew il-ġiel x'ismu
taf tkun anke problema fil-familja li ħadd m'għandu ċans għal xulxin.
Iva, dikha fil-koppji nsibuha ħafna u nista' ngħid li jiena naħdem ħafna f'dan x'ismu f'dan il-qasam, jiġifieri nista' ngħid li dik hija waħda mill-problemi kbar li wieħed isib. It-tfal l-istess, jiġifieri anke t-tfal jirrapportaw il-ġenituri m'għandhomx ħafna drabi ħin biex jisimgħuhom. Ġifieri din hija sintomatika xi ftit jew wisq ma' l-iżvilupp tas-soċjetà tagħna.
Din id-dinja iktar virtwali li qed ngħixu fiha, kemm taħseb hija relatata ma' dan kollu?
Ovvjament għandek, għax imbagħad hawnhekk niltu fil-problema ta' x'qed tagħmel din id-dinja, ġifieri sewwa, ġifieri d-dinja virtwali li qed tagħmel hija li
saċċabit niktar flimkien imma fl-istessin bedna minn xulxin.
Iva, l-iskills li normalment wieħed juża biex jitkellem mal-nies, biex jagħmel relazzjonijiet, biex joħloq ħbiberji. Minħabba d-dinja virtwali din tista' ssir quddiem screen flok bil-mod fiżiku, bil-mod tradizzjonali li wieħed jiltaqa' ma' xi ħadd, jieħu bit xi ħadd jitkellem miegħu b'dal-mod. U allura iva, ġifieri għandna dit tip ta' problema u hija problema kbira ħafna anke fost iż-żgħażagħ. Fil-counseling nindirizzawa wkoll fis-sens illi minħabba fiha inħolqot ukoll l-ħtieġa il għaliex ħafna nies mhux biss iħossuhom komdi illi jgħixu fid-dinja virtwali, imma jħossuha diffiċli mbagħad biex jaqsmu l-linja u jerġgħu jmorru biex jagħmlu ftit kuntatt. Ġifieri anke fil-counseling stess kellna noħolqu dak ngħidulu online counseling il għaliex ħafna nies isibuha bitqila biex joħorġu mid-dar u jmorru jkellmu counseling anke fuq il-problemi tagħhom stess. Wara issa qed issir ġifieri dinja speċjalizzazzjoni partikolari ħafna. Il-bżonn illi wieħed jiftaħ ukoll għal dawn in-nies għaliex inkella dawn jibqgħu hemmhekk u ma joħorġux. U hija mezz komdu u din naħseb jekk ikolli nindirizza kelma illi x'ismu għaw illi hija li turi eżattament fejn qegħdin, naħseb din hija l-kelma, din toħloq il-kumdità li wieħed ma joħroġ, toħloq il-kumdità li wieħed m'għandux għal fejn jagħmel effort kbir biex jiltaqa' ma' xi ħadd. Sewwa għaliex l-iskrin kapaċi jagħmilha għalih b'mod ħafna iktar faċli. U dil kumdità bħal kumdità li wieħed ipoġġi bil-qiegħda fuq it-televiżjon quddiem it-televiżjon.
Tiġi dipendenza.
U ma jagħmel xejn. Tiġi dipendenza. Imma toħloq ukoll il-kumda tal-wet m'għandux għalfejn jirriskja, m'għandekx għalfejn tkun taf minn qed tiltaqa', m'għandekx għalfejn tirriskja miegħek mal-persuna l-oħra li tgħid xi affarijiet li ma tix tgħidu għax tista' tivvinta fuqek innifsek kemm trid. Fid-dinja d-dinja li xi ftit jew wisq irdu ntrattaw magħha.
Ħanduru xi ftit fuq l-aspett ta' riċerka nerġgħu. Speċjalment ir-riċerka fid-dipartiment u anke r-riċerka personali tiegħek. Ekoloġini jekk kien jsir żballi, m'għandi l-impressjoni li il-counseling versus per eżempju d-Departiment ta' Psikoloġija għandu pjuttost tradizzjoni il-lin mill-pozittiviżmu, epistemoloġija iktar flessibbli anke tħaddan approaches kwalitattivi, kemm taħseb li dan huwa l-każ. U dan kollu kellu xi forma ta' bearing fuq l-istudji tiegħek fil-livell ta' dottorat?
Ovvjament għandek raġun f'dak li jente tajt, il-counseling kif għedna huwa flessibbli ħafna u anke minħabba n-natura ta' dak li hu l-counseling stess, l-riċerka kwalitattiva hija l-aktar li għandikata fuq il-livell ta' counseling, fis-sens li aħna ngħixu storja, ġifieri ħajjitna hija storja, meta mmorru għand il-counseling nirrakkuntaw storja, meta niltaqgħu ma' xulxin nirrakkuntaw storja, u allura r-riċerka l-aktar li.
Narrativa importanti.
Dak li ħanajt fil-fatt, ġifieri r-riċerka l-aktar li toqgħod għall-counseling hija r-riċerka narrativa, sewwa fejn ovvjament wieħed jirrakkonta xi ftit jewwis u jara eżattament xi tfisser. U x-sens qed toħroġ fil-ħajja tal-bnedmin li qegħdin jgħixu dik it-tip ta' sitwazzjoni. Pereżempju, narrativi li għandhom xi qasmu mal-mart, pereżempju, narrativi li għandhom xi qasmu mar-relazzjonijiet, ma' kif wieħed jista' joħloq sens mir-relazzjonijiet li wieħed ikun qiegħed għaddej minnhom. Ma' kif wieħed jista' joħloq sens f'sitwazzjonijiet prekarji li wieħed jgħaddi minnhom, ġifieri aċċidenti pereżempju, trawmiet partikolari. Allora din il-metodoloġija ta' narrativa hija l-aktar waħda li toqgħod fil-livell tagħna. Fil-fatt, ħafna studenti jażluha meta jiġu biex jiktbu l-teżijiet tagħhom, semmejt il-riċerka tiegħi, ġifieri kemm fuq il-livell ta' master kif ukoll fuq il-livell ta' dottorat, għażilt li naħdem b'din il-metodoloġija, l-metodoloġija narrativa, u naħseb illi speċjalment fejn jidħol il-tesi ta' dottorati għaj li kienet fuq l-etika differenti f'pajis bħal tagħna, ġifieri li għandu spazju ġeografiku żgħir, dak li jiena kont riċerkajt kien il-ċokon kif jista' jinfluwenza il-professjonalità fil-counseling. U skoprejt affarijiet differenti, imma l-iktar ħaġa li skoprejt hija li l-ewwel nett jien għamilta mal-counselor stess, il-research participants tiegħi kienu counselor stess. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li skoprejna hija illi minħabba u di forsi anke fil-professjoni toħrajn pa-social work, per eżempju, minħabba illi aħna r-riċerka tagħna tinkiteb bl-Ingliż u naqraw il-letteratura bl-Ingliż, dikha tiġi kważi kważi l-lingwa formali li biha aħna niftehem. U meta hija lingwa formali, allura lesti naċċettaw ħafna mill-affarijiet li huma miktubin ħafna iktar milli meta nitkellmu fuq affarijiet oħrajn. Ġifieri waħda mill-affarijiet li skoprejna kienet illi dak li wieħed jaqra fuq paper jew fuq ktieb hija ħafna iktar faċli li wieħed jaċċetta għax hija miktuba bl-Ingliż milli kieku tkun miktuba bil-Malti. Hija interessanti ħafna.
Interessa jista' jkun riflessjoni wkoll tal-mentalità naqra neokoloniali li għandna bħala Malti.
Jista' jkun iva, jista' jkun.
Inkitbet l-Ingilterra jew l-Amerika hija aċċettata waqt li forsi meta nitkellmu u nużaw il-lingwa Maltija. Jew jkun studju sal minn akademiku lokali forsi ma jingħatax l-istess importanti ta' studji barranin.
Bl-ebda dubju u ma ninsewx ukoll l-istudju ma f'Ingliż jisiru f'Malta jisiru wkoll bl-Ingliż u allura dik tidħol ukoll fil-kwistjoni formali.
Jiena li hija l-ifressjoni dik ukoll tal-mentalità
neokolonjala.
M'hemmx dubju daw r-riżultati li ħriġt anke mill-istudju tiegħek għandhom implikazzjonijiet wiesa ħafna. Kemm taħseb li r-riċerka hija importanti fl-avvanz tal-professjoni issa tal-counseling?
Per eżempju, waħda mill-implikazzjonijiet li ħarġet minn dan r-riżultat, per eżempju, kienu mbagħad li ġie deċiż li d-dokumenti l-aktar importanti jinkitbu l-ewwel bil-Malti u jiġu mbagħad tradotti għall-Ingliż, flok bil-kontra jinkitbu bl-Ingliż. U mbagħad jiġu tradotti bil-Malti, ġifieri jekk nieħdu pereżempju l-kodiċi tal-etika, hekk ġara fil-fatt inkiteb bil-Malti u ġie tradotta għall-Ingliż. Il-liġi ovvjament inkiteb bil-Malti dejjem u liġi qudiem il-qorti hija dejjem il-verżjoni Maltija hija dik li tgħottu mhux il-verżjoni Ingliża. Però naħseb li din hija importanti ħafna li wieħed jiftakara. Xi ħaġa oħra li ħarġet minn dik ir-riċerka li kont qiegħed nitkellem fuqha hija l-kwistjoni ta' kif mbagħad nipprovaw namlu xi forma ta' maniġġar tal-relazzjonijiet multipli li aħna għandna. U jidher ċar illi tul is-snin, tul is-sekli, din saret sewwa, ġifieri fis-sens li qisna drajna nimmaniġġjawhom daw, nilbsu kpiepel differenti skont l-okkażjoni bħalissa qed nitkellem hekk u mhux b'dan mod, alright? Ovvjament qed nitkellmu fuq sitwazzjonijiet li ħafna drabi ikanġu bej sitwazzjoni professjonali għal sitwazzjoni personali mbagħad.
Tajjeb, Dion, qed naslu fit-tmiem ta' dan il-programm, konverzazzjoni ta' sew interessanti. Xtaqt forsi qabel nagħlqu nisimgħu ftit minn għandek fuq fejn taħseb anke bħala kap tad-dipartiment, fejn taħseb se jmur id-dipartiment fis-snin li ġejjin.
Sewwa, responsabilità tad-dipartiment hija li jipprovdi l-aħjar opportunitajiet ta' training u ta' riċerka eċċellenti bħal ma titlob kull università. Kif qed bħalissa għandna żewġ programmi, wieħed huwa Masters fil-Counseling u l-ieħor huwa Masters fil-Counseling Transkulturali. Is-sena d-dieħla beħsibna nintroduċu kors li huwa diploma fil- counseling supervision li għanna bżonnu u titolbu li jiġu wkoll u
tajt kors jiġifieri fil-livell ta' baċellarat jew diploma.
Qegħdin nitkellmu fuq il-livell ta' wara l-masters jiġifieri, speċjalizzazzjoni hija speċjalizzazzjoni ta' wara l-masters.
Interessanti.
Għandna l-ewwel tliet studenti li qegħdin jagħmlu d-dottorat hawnhekk f'Malta fil-livell ta' counseling, jiġifieri qatt ma kellna u kuntenti ħafna minn bihom iva. Fuq il-level ta' riċerka imdaħlin ħafna mal l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Counseling u fil-fatt għandna pjuttost profilu li ħafna hemmhekk, jiġifieri anki hemmhekk mixjin, anke fuq il-level ta' riċerka naħdmu ħafna ma' entitajiet barranin, għandna programmi mal-Aġenziji tal-United Nations wkoll ta' Nazzjonijiet Magħquda. Bħal UNESCO per eżempju li naħdmu sewwa magħha. Għandna wkoll programmi ta' social engagement fl-India u fil-Malawi, per eżempju.
Proset, ħafna Dion, nir-ingrassjak tal-li jena għatmana l-lum, wasanna verament fit-tmim, għabel ma' nal-u xtaq tal-ingrazzja il-tekniku bravu tagħna. Karmenu Grek, għax-xogħol siwi u ta' fejda kollu tiegħu, u xtaqt ukoll ngħaddi l-awguri tiegħi lil Dion u l-familja tiegħek. Għal militħini l-istess l-Karmen u l-Samija tagħna kollha tislijiet niltaqgħu.